Text, ktorý budeme dnes čítať, je napísaný v knihe Ester a je to 4. kapitola. Si môžete otvoriť knihu Ester a budeme tam čítať 4. kapitolu. A Mardocheus zvedel všetko, čo sa stalo. Vtedy roztrhol Mardocheus svoje rúcho a obliekol smútočné rúcho drsné a popol a výjdúc doprostred mesta kričal veľkým krikom a žalostným. A prišiel až pred bránu kráľovu, lebo nebolo dovolené vojsť do brány kráľovej v smútočnom vreci. A vo všetkých krajinách, ako i na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia veľký smútok a pôst a plakali a kvílili a mnohí mali poslané vrece a popol. Tedy prišli dievčiny Esterine a jej komorníci a oznámili jej to. A kráľovná sa veľmi zarmútila, bolestne, a poslala šaty obliecť Mardochea a sňať jeho vrece z neho, ale neprijal. Vtedy zavolajúci Ester Hatacha, jedného z komorníkov kráľových, ktorého bol postavil k nej, aby jej slúžil, rozkázala mu odísť k Mardocheovi, aby zvedel, čo je to a prečo je to. A Hatach vyšiel za Mardocheom na ulicu mesta, ktorá bola pred bránou kráľovou. A Mardocheus mu oznámil všetko, čo sa prihodilo, aj o sume striebra, o ktorom povedal Háman, že ho odváži a pridá ku pokladom kráľovým za Židov, aby ich zahubili. A dal mu aj odpis písma zákona, ktorý bol vydaný v Susane, aby ich vyhladili, aby ho ukázal Esteri a oznámili jej to, a aby jej prikázal vojsť ku kráľovi a žiadať o zľutovanie u neho a prosiť pred jeho tvárou za svoj ľud. A tak prišiel Hatach a oznámil Esteri slová Mardocheove. A Ester povedala Hatachovi a rozkázala mu odísť k Mardocheovi a povedať mu: všetci služobníci kráľovi i ľud krajín kráľových vedia o tom, že nech by to bol ktokoľvek, či muž, či žena, kto by vošiel ku kráľovi do vnútorného dvora, kto by nebol volaný, jeden a ten istý zákon platí o ňom. Zabiť ho. Krome toho, proti komu by kráľ vystrel zlatú berlu, aby žil. A ja som nebola volaná, aby som vošla ku kráľovi toto už 30 dní. Ale keď oznámili Mardocheovi slova Esterine, riekol Mardocheus, aby dali Esteri odpoveď: nemyslí si vo svojej duši, že sama unikneš v dome kráľovom zo všetkých Židov. Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z iného miesta úľava a vyslobodenie a ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu. Tedy riekla Ester, aby zase povedali Mardocheovi: idi, zhromaždi všetkých Židov, ktorí sa nachádzajú v Súsane, a postite sa za mňa a nejedzte ani nepíte 3 dni ani vo dne, ani v noci. A ja tiež i moje dievčatá sa budeme tak postiť. A tak vojdem ku kráľovi, čo nebude podľa zákona, a jestli zahyniem, zahyniem. Vtedy odišiel Mardocheus a vykonal všetko tak, ako mu rozkázala Ester. Na úvod mám jednu otázku. Poznáte nejaký ohrozený druh? Asi poznáte. Je veľa druhov rastlín aj živočíchov, ktoré sú ohrozené. A vyzerá to tak, že za každým ohrozeným druhom stojí človek a jeho činnosť. Niektoré druhy ohrozujeme aktívne, napríklad lovíme veľryby alebo vytíname dažďové pralesy. Niektoré ohrozujeme skôr pasívne, tým, že meníme prostredie, v ktorom už ten, ktorý druh má problém prežiť. Ako ich však ohrozujeme, tak aj ich zachovanie a záchrana sú v našich rukách. Nemôžu sa zachrániť sami, pomoc musí prísť zvonku, zase od človeka. A preto sa zakladajú rôzne ochranárske organizácie a fondy a robia sa zbierky, aby sa ohrozené druhy zachránili. Ten dnešný text nám hovorí, že aj Boží ľud je ohrozený druh. A podobne ako ohrozené druhy zvierat a rastlín, sa nedokážeme zachrániť sami. Pomoc musí prísť vonku. Dnešný text nám však aj ukazuje, ako máme reagovať na ohrozenie. Ako máme reagovať na ohrozenie, keď vieme, kde je záchrana. Najprv si však krátko pripomeňme ten kontext nášho príbehu, lebo sme už v 4. kapitole. Tak sme v Suzane, v politickom centre Perskej ríše, ktorá je svetovým impériom. Zahŕňa 127 krajín, od Indie až po Etiópiu. Vládcom je Ahasfér, alebo grécky Xerxes, nesmierne bohatý panovník. Ten, keď chce ukázať bohatstvo a slávu svojho kráľovstva, tak mu to trvá neuveriteľných 180 dní. A toto je obraz sveta. Obraz moci a slávy, ktorá nás fascinuje. Ale bližší pohľad nám hovorí o tom, že nie je všetko také úžasné, ako sa zdá. Na druhej strane pohľad na Boží ľud nám odkrýva obraz slabosti. Boží ľud reprezentuje Žid Mardocheus a jeho sesternica Hadasa, alebo Ester, o ktorú sa po smrti jej rodičov stará ako o vlastnú dcéru. Žijú mimo vlasti, v cudzom prostredí a tým, že má Ester dve mená, je naznačené, že si musia riešiť aj otázku svojej identity. Kto sú a kam vlastne patria? Patria k Božiemu ľudu alebo či k ľudu tejto svetovej ríše? Keď kráľ Ahasfér zanevrel na svoju kráľovskú manželku Vastu, na radu svojich služobníkov dal zhromaždiť na hrad Susan najkrajšie dievčatá v kráľovstve, z ktorých si mal vybrať novú kráľovnu. Ester ako krásne dievča bola tiež vzatá do paláca. A po absolvovaní ročnej prípravy sa zapáčila kráľovi, ktorý si ju vybral za kráľovnu. Ester však neodhalila svoj pôvod, lebo tak jej to prikázal Mardocheus. V tom čase, keď zhromažďovali panny do paláca, Mardocheus ako štátny úradník odhalil sprisahanie proti kráľovi a tak mu zachránil život, hoci nedostal za to nejakú odmenu. Potom kráľ Ahasfér povýšil Hámana nad všetkých ostatných a všetci kráľovi služobníci dostali príkaz kláňať sa Hámanovi. Mardocheus sa však tvrdohlavo odmietal kláňať. Keď sa to Hámanovi donieslo, rozhodol sa vyhubiť všetkých Židov v kráľovstve. Lžami, polopravdami a prísľubom odvedenia obrovskej sumy peňazí do kráľovskej pokladnice sa mu podarilo dostať od kráľa plnú moc, aby mohol vykonať svoj zámer. Napísal v kráľovom mene výnos, ktorý rozpostal do všetkých krajín ríše, aby v určitý presný deň, ktorý určil los, plienili, vraždili a vyhubili všetkých Židov. Boží ľud je teda ohrozený úplným vyhubením a vlastne je to už len otázka času, kedy sa to stane. Ako na toto ohrozenie odpovedá? V dnešnom texte vidíme trojnásobnú odpoveď alebo trojnásobnú reakciu Božieho ľudu na ohrozenie. Tou prvou je smútok alebo pokánie. Vtedy roztrhol Mardocheus svoje rúcho a obliekol smútočné rúcho drsné a popol a výjduc doprostred mesta, kričal velikým krikom a žalostným. Prvý verš a v treťom verši a vo všetkých krajinách, ako i na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia veľký smútok a pôst a plakali a kvílili a mnohí mali poslané vrece a popol. Ako hrozný kontrast k zármutku Židov, kráľ a Háman zapíjajú úspech. Tak končí predchádzajúca kapitola. Nepriateľ oslavuje a Boží ľud smúti. Kde sa nepriateľ hostí, tam sa Boží ľud postí. Tá reakcia Židov je veľmi intenzívna a verejná. Pláč, kvílenie, veľký smútok, pôst, vrecovina, popol. Je všeobecná. Prežíva to celý Boží ľud. Na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon. A je to aj pochopiteľná a primeraná reakcia. Veď naozaj je dôvod na smútok a zdesenie. Nie je ohrozených nejakých pár jednotlivcov, ale celý Boží ľud. Rozsudok smrti je vynesený nad každým Židom na celom svete. Veď Perské impérium je svetové impérium. A genocída je daná zákonom, ktorý sa nedá odvolať. Nám v našej kultúre asi nie je blízke alebo také prirodzené takéto vyjadrenie smutku. Verejný pláč, krik, vrecovina, popol. Toto bolo prirodzené pre ich kultúru a prostredie. Keď my prežívame smútok, tak je to skôr za zatvorenými dverami. V súkromí, možno s najbližšími, v tichu. V súvislosti s prežívaním smútku som si však spomenul na niečo trochu iné, čo sme sa kedysi dávno učili na zdravotnej škole. Totiž na škálu bolesti. To je nejaká stupnica bolesti od tej najslabšej po nejakú veľmi silnú. A to, čo mi utkvelo v pamäti, je, že keď človek prežíva veľmi silnú bolesť, tak stráca akékoľvek spoločenské zábrany. Videl som to, keď som ešte robil na chirurgii a prišiel pacient s obličkovou kolikou. Doslova sa škriabal po stene. Keď je bolesť veľmi silná, tak vám je jedno, či sa na vás niekto pozerá, lebo kto sa pozerá, či čo si o vás pomyslí. To posledné, na čo vtedy myslíte, je, že si chcete zachovať nejakú dôstojnosť. Len to jednoducho musíte dostať zo seba. Zbaviť sa bolesti. A pre mňa toto je obraz Mardochea, ktorý oblečený vo vreci a špinavý od popola kričí na celé mesto. Je to obraz veľkej bolesti. Nie telesnej, ale duševnej. Každý z nás určite zažil bolesť a smútok, väčšie či menšie. A tak sa asi vieme vžiť do toho, ako sa mohol cítiť Mardocheus. Veď on to bol, kto zaťato odmietal kláňať sa Hámanovi. Jemu kolegovia opakovane hovorili, prečo nedodržiava kráľov príkaz. Nie je to jeho vina. Nebol to on, kto svojim správaním ohrozil celý Boží ľud? Možno sa Mardocheus cítil vinný, nevieme. Ale tým, kto ohrozuje Boží ľud a židovský národ, nie je Mardocheus, ale Háman. A v ňom znova ožíva dávna nenávisť voči Božiemu ľudu. Háman je Agagovec, potomok dávneho nepriateľa Izraela Amalecha. A je to brutálna nenávisť, ktorej nestačí potrestať neúctivého podriadeného, ona chce zničiť celý Boží ľud. Je to však vzájomná nenávisť. Izrael po obsadení zasľúbenej zeme dostal od Hospodina úlohu vyhľadiť Amalecha. Kráľ Saul, Mardocheov predok, však zlyhal v tomto poslaní a neposlúchol Hospodinov príkaz a preto prišiel o kráľovstvo. Mardocheus sa mohol pokloniť Hámanovi a možno by tak nevyprovokoval jeho nenávisť. Nevieme, čo by bolo keby. Vieme však z histórie Izraela, že nie nepriatelia boli najväčším ohrozením Božieho ľudu. Hoci bol nepriateľ oveľa početnejší a mocnejší, Pán Boh opakovane vyzýva svoj ľud, nebojte sa, ja som s vami. Pred čím však Hospodin varuje svoj ľud, je pred priateľstvom s okolitými národami. Lebo by ťa odvrátili od Hospodina, tvojho Boha. A to sa stávalo v histórii Izraela opakovane. A synovia Izraelovi robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A Hospodin ich vydal do ruky Madiana, Filištíncov, Babylončanov. Nepriateľ bol nástrojom Božieho súdu nad svojim ľudom, zároveň však aj prostriedkom, ktorý viedol Boží ľud k pokániu a k návratu k Hospodinovi. A to sa deje aj teraz, keď je Boží ľud znova ohrozený nepriateľom. Rabbi Abba ben Kahana v babylonskom Talmude hovorí toto. Stiahnutie prsteňa z kráľovej ruky, to znamená, keď dal Hamanovi plnú moc, pôsobilo viac než kázanie 48 prorokov a 7 prorokyň, lebo sa obrátilo k dobrému, totiž k pokániu. Asi poznáte aj ten žart o šoférovi autobusu, ktorý bol pijan, a o farárovi. A keď stáli pred nebeskou bránou, tak šoféra autobusu pustili do neba a farára nie. A keď sa ten rozčuľoval, že prečo taká nespravodlivosť, tak takto mu povedali. Keď on jazdil, všetci sa modlili. Keď si ty kázal, všetci spali. Ale môžeme nazvať smútok v tomto prípade smútkom pokánia. V texte sa žiadne pokánie nespomína. Nie je to len smútok sebaľútosti z toho, že musia zomrieť? Myslím, že o tomto smútku môžeme hovoriť ako o pokání a poviem dva dôvody prečo. Ten prvý dôvod je literárny, a totiž autorová literárna metóda vynechania akejkoľvek zmienky o Bohu a náboženských aktivitách. Božie meno sa v celej knihe nevyskytuje ani raz, ale to len zdôrazňuje to, že on má pod kontrolou a riadi všetky zdanlivé zhody okolností v príbehu, ktoré vedú k záchrane Židov. A preto aj keď tu autor nič nehovorí o pokáni a modlitbách, tak si nemusíme myslieť, že sa nediali. Lebo vrecovina, prach, popol, nárek, pokánie a modlitby patria spolu. Jeden príklad za všetky. Spomeňme si na situáciu, keď Jonáš kázal v Ninive, na reakciu Ninivčanov. To je teda ten literárny dôvod, prečo môžeme v smutku Židov vidieť pokánie. Ten druhý dôvod, ohrozenie ich naozaj viedlo k Bohu, k očakávaniu pomoci od Hospodina a dôvere, že sa postará o svoj ľud. Prečo? Lebo Hospodin zachraňuje kajúcnikov. A to uvidíme o chvíľu pri Mardocheovi. Ale čo my dnes? Je Boží ľud, cirkev, ohrozený aj dnes? Myslím, že sme na tom podobne ako oni vtedy. Našim nepriateľom nie je Háman, ale ten, ktorý stál aj za Hámanom aj vtedy. Starý nepriateľ, diabol, ktorého nenávisť je odveka a neustávajúca. On rovnako ako vtedy, aj dnes chce zničiť Boží ľud. Niekedy to robí otvorene a ohrozuje Boží ľud fyzicky. To sa deje aj dnes na mnohých miestach. A preto chceme aj pamätať a modliť sa za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní vo svete. Aby sa nebáli. Aby sa v snahe neprovokovať nepriateľa nekláňali tomu, čomu sa klania okolie. Pán Ježiš hovorí, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Lukáš 12. My však, ktorí sme dnes tu, sme skôr ohrození opačný.
to, že sa nebojíme. Sme ohrození tým, že si môžeme myslieť, že žiadne ohrozenie neexistuje. Že naše okolie je neškodné a priateľské a že nie je dôvod na oddelenosť. A ľahko zabúdame na to, že ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím, ako hovorí Jakob. Možno sme ohrození podobne ako zbor v Laodiceji a môžeme si namýšľať, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A na toto ohrozenie potrebujeme odpovedať rovnako ako Židia vtedy, pokáním. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Umýte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle. Bedárte, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť v zronenosť. Ponížte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Jakob 4. Hovoril som, že všeobecnou odpoveďou na ohrozenie Božieho ľudu bol smútok alebo pokánie. Predsa však jeden Žid nesmúti. Ester. Ona nevidí ohrozenie, nič nevie o tom, čo sa chystá. Je najbližšie pri zdroji ohrozenia a najmenej o tom vie. Komorníci a jej dievčatá nevedia o nej, že je Židovka, lebo to zatajila, ale vedia, že nejakým spôsobom patrí k Mardocheovi. A tak jej hovoria o tom, ako sa Mardocheu správa v meste. 4. verš. Ona je však v paláci, kde sa smútok nenosí. Do paláca patrí len dôstojnosť, radosť, pekné šaty. Žiadna vrecovina, žiadny smútok. A tak posiela šaty, aby Mardochea prezliekli. Aj ona teraz smúti, ale nie preto, prečo smúti Mardocheus. Ale preto, že sa správa nevhodne. Ona chce riešiť Mardocheov smútok, ale bez toho, aby sa najprv dozvedela dôvod, prečo smúti. Mardocheus však odmieta takúto lacnú útechu a tak je vlastne Ester nútená pýtať sa na dôvod smútku. A tak sa prostredníctvom toho komorníka Hatacha, ktorý robí medzi ňou a Mardocheom spojku, dozvedá o pogrome, ktorý sa chystá na Židov. Dozvedá sa aj o sume, ktorú je Haman ochotný za to zaplatiť. Tá suma je obrovská, 2/3 štátneho rozpočtu Perskej ríše. Taká veľká je nenávisť nepriateľa. Ester tie informácie dostáva čierne na bielom. To nie sú nejaké dohady, ale overené fakty. Odpis zákona, 8. verš. Ale nielen fakty je to, čo sa Ester dozvedá, Ester tu dostáva aj príkaz. Ísť ku kráľovi a prosiť o zľutovanie pre svoj národ. A tento Mardocheov príkaz odhaľuje tú druhú odpoveď alebo reakciu na ohrozenie Božieho ľudu. A to je dôvera v Božiu pomoc. Na prvý pohľad by sa zdalo, že Mardocheu svoju nádej vkladá do Ester. Má predsa postavenie kráľovnej a jej slovo by mohlo zavážiť. Je zaujímavé, že Mardocheus ju neprosí, ale prikazuje. Bol jej vychovávateľom a staral sa o ňu a predtým je o nej dvakrát napísané, že Ester plnila rozkaz Mardocheovo. Dokonca aj vtedy, keď sa už stala kráľovnou. Ona na jeho príkaz nevyzradila, že je Židovka. Teraz však dostáva príkaz odhaliť pravdu o svojom pôvode a prihovoriť sa za svoj národ. Posluchne. No, Ester váha. A vyzerá to tak, že Mardocheus si neuvedomuje niektoré skutočnosti. Ak dúfa, že Ester to všetko vybaví z titulu svojho postavenia, tak mu musí objasniť, ako je to s jej postavením vlastne. Všetci služobníci kráľovi i ľud krajín kráľových vedia o tom, že nech by to bol ktokoľvek, či muž, či žena, kto by vošiel ku kráľovi do vnútorného dvora, kto by nebol volaný, jeden a ten istý zákon platí o ňom zabiť ho, krome toho, proti komu by kráľ vystrel zlatú berlu, aby žil. A ja som nebola volaná, aby som vošla ku kráľovi, toto už 30 dní. 11. verš. Ester to vlastne hovorí, ja nemám vo vzťahu ku kráľovi o nič vyššie postavenie ako ktorýkoľvek iný muž alebo žena. On má žien, koľko chce. Ja nemám právo ísť ku kráľovi bez pozvania. Za takéto porušenie zákona je trest smrti. A o tom predsa vie každý. Čo len Mardocheus o tom nevie? Vie. On je predsa štátny úradník a podľa všetkého na dosť vysokej pozícii. Ako teda toto môže žiadať? Mardocheus toto žiada od Ester nie preto, že sa spolieha na ňu alebo na jej postavenie, ale preto, že dôveruje Bohu. A tým, čo tu vo veršoch 13 a 14 hovorí, tak vyjadruje svoje presvedčenie, že Boh zachráni svoj ľud a že to môže urobiť prostredníctvom Ester. Ale naozaj tu Mardocheus hovorí o Božej záchrane? On predsa nespomína, a to už je zvykom v tejto knihe, Božie meno. My vieme, že Židia z úcty nevyslovovali Božie meno. A často ho nahrádzali inými slovami, napríklad Adonaj, pán, ale aj inými. A jedným z takýchto slov bolo aj slovo miesto. Lebo miesto znamenalo i chrám. A potom prenesenie i toho, kto v ňom prebýva. Mardocheus tu vlastne Ester káže evanjelium. Hospodín, Boh Izraela, je zvrchovaný pán, ktorý má všetko pod kontrolou. Vie o ohrození svojho ľudu, má moc ho zachrániť a aj zachráni svoj ľud. Ale nie je to len Mardocheovo želanie. Môže si tým byť istý? Môže, lebo to Hospodin zasľúbil. A to, čo on zasľúbil, to vždy i splní. Hospodin zasľúbil záchranu pre kajúcich a v histórii Izraela i vždy zachránil kajúcich. Napríklad Nehemiáš sa modlil takto. Rozpomeň sa prosím na slovo, ktoré si prikázal Mojžišovi svojmu služobníkovi povediac, vy zhrešíte, dopustiac sa nevernosti, ja vás rozptýlim medzi národy. Ale keď sa navrátite ku mne a budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť, keby boli niektorí z vás zahnaní až na konci nebies, aj odtiaľ ich zhromaždím a dovediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil na to, aby tam prebývalo moje meno. Nehemiáš 1. kapitola. Keď Boh vo svojom slove hovorí o svojich zámeroch so svojim ľudom, tak si môžeme byť istí, že ich aj naplní. Nie je takej moci, ktorá by prekazila jeho zámery. On je zvrchovaný a mocný, aj milostivý. Zároveň však Boh si používa ľudské nástroje. Mardocheus hovorí Ester, že ona sa môže stať nástrojom záchrany svojho ľudu. A kto vie, či práve prečas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu. Mardocheus verí, že Esterina situácia a možnosti nie sú dielom náhody, ale Božím riadením. A tu počujeme Jozefovú teológiu, keď hovorí svojim bratom, ale teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnevu, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. A tak nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. Ester však môže odmietnúť. Ísť za kráľom stále znamená riskovať svoj život. Mohla by sa zachrániť, hoci sama zo všetkých Židov. Veď je to len normálne dať prednosť svojmu životu pred životmi iných. Nikto v paláci predsa nevie, že je Židovka. Nemusí urobiť nič zlé. Stačí, že bude mlčať a ticho prečká pohromu. Pred Bohom sa však nedá ukryť, ani v paláci. Mardocheus jej pripomína, že ak sa bude snažiť zachrániť svoj život, príde oň. Pán Boh nie je odkázaný na Ester. Záchrana jeho ľudu nestroskotá na tom, že ona odmietne. Ak však odmietne to, aby si Hospodin použil, zahynie. A tak sa pýtame, ako Ester odpovie na túto Mardocheovú kázeň. Komu zverí svoj život? Dá ho Bohu, aby si ho mohol použiť, alebo si ho ponechá vo vlastnej réžii? Ester tu k Mardochovej dôvere v Božiu záchranu pridáva svoju vieru. Vieru, ktorá je vyjadrená odovzdanosťou. A to je tá tretia odpoveď na ohrozenie. Prvo bolo pokánie, dôvera a teraz odovzdanosť. Ester prijíma to presvedčenie Mardochea, že je to jej úloha byť Božím nástrojom pri záchrane svojho ľudu. No predsa sa bojí. Paradoxne svoju slabosť vyjadruje svojou iniciatívou. Doteraz to bol Mardocheus, ktorý ju viedol a riadil. Teraz, keď prijala svoju úlohu, ona preberá vedenie a hovorí Mardocheovi, čo má robiť. Idi, zhromaždi všetkých Židov, ktorí sa nachádzajú v Súsane, a postite sa za mňa a nejeste ani nepite 3 dni, ani vo dne, ani v noci, a ja tiež i moje dievčatá sa budeme tak postiť, a tak vojdem ku kráľovi. 16. verš. A tým však vyjadruje nie svoju silu, ale slabosť. Ester nie je hrdinka, ktorá len čaká na to, aby sa obetovala. A tým, že zapája aj ďalších do svojho zápasu, vyjadruje, ako potrebuje pomoc a podporu spoločenstva. Čaká ju ťažká úloha, v ktorej jej ide o život. No nie je to len morálna podpora spoločenstva, čo Ester potrebuje. Ona potrebuje Božiu pomoc. A preto sa s ňou spoločenstvo má postiť a modliť. Aj keď tu modlitba nie je spomenutá, ešte raz pripomínam ten autorov literárny spôsob, tým, že vynecháva tie typické náboženské pojmy. Ester potrebuje, aby sa s ňou spoločenstvo modlilo. Veď nie je to trochu bláznivé chystať sa urobiť niečo, čo nie je podľa zákona a čakať od toho, že to pomôže? Ester je odkázaná na to, že Hospodin bude konať. Pri nej i cez ňu. A to je záverečné, a jestli zahyniem, nie je rezignáciou na nezvratný osud. Je to pokorná odovzdanosť sa do rúk toho, bez ktorého vôle sa nič nemôže stať. Ona nevie, ako to dopadne, ale je ochotná dať svoj život. A tak sa Ester pre nás stáva predobrazom Pána Ježiša Krista, ktorý dal svoj život, aby nás zachránil. Ak by bola odmietla stať sa tým prostriedkom záchrany pre svoj ľud, tak Mardocheus hovorí, Pán Boh si nájde iný spôsob. No keď sa jedná o našu záchranu, Pán Boh nemá iný spôsob ako obeť svojho syna. Ak by Pán Ježiš bol povedal nie, tak nás nemohlo nič zachrániť. Pre našu spásu Pán Boh nemal plán B. A večná vďaka mu však za to, že on dal svoj život, aby sme mohli byť zachránení pre večnosť. Ako hovorí Peter, preto i Pánom, i Kristom ho učinil Boh. Ester však pre nás nie je len predobrazom Pána Ježiša a jeho obete. Ester je pre nás aj príkladom. Naše možnosti i okolnosti života tiež nie sú dielom náhody. To Pán Boh si nás postavil tam, kde sme. V okolnostiach, v akých sme, medzi ľuďmi, s ktorými sme. A on si chce použiť ako nástroj záchrany druhých aj nás. Aj keď nás to môže stáť život, aj keď sa toho môžeme báť. Teda na záver. čo my vnímame ako skutočné ohrozenie. Sú to ťažké okolnosti života, sú to naši nepriatelia či neprajníci, je to diabol. Tým najväčším ohrozením pre náš život je hriech. Hriech, ktorý nás vzdialuje od Boha. Hriech, ktorý z nás robí Božích nepriateľov. My ľahko preceňujeme ťažké okolnosti života. Bojíme sa sily nepriateľa, ale dnešný text nám hovorí, že sa ich nemusíme báť, lebo nie oni majú posledné slovo v našom živote. Hospodín, náš Boh, je zvrchovaný Pán. On je mocnejší ako všetky okolnosti i ako diabol. Na druhej strane, my ľahko podceňujeme hriech v našom živote, pričom on je skutočným ohrozením nášho života. A ten dnešný text nám chce povedať, ako máme na toto ohrozenie reagovať. Tou prvou odpoveďou je pokánie, návrat k Bohu. Pokánie nie ako jednorázová udalosť, ale ako životný program. Lebo sme ľudia, ktorí sa previnujú, ktorí sa ľahko zatúľajú. A vďaka Bohu za to, že nás vedie ku pokániu, niekedy i cez takéto ťažké situácie. Tou druhou odpoveďou, ku ktorej nás dnešné slovo pozýva, je dôvera. Ježiš je zvrchovaným Pánom, ktorý vládne v dejinách. On má vo svojich rukách svoj ľud, takže ho ani brány pekla nepremôžu. Jeho zámery nemôže nikto a nič prekaziť. To, čo slúbil, splní. A preto mu môžeme, aj máme dôverovať. On vždy zachráni toho, kto príde k nemu v pokání. Môžeme mu dôverovať, že aj naše životy ako jednotlivcov sú pod jeho riadením. Že má plán osobitne s každým jedným z nás a chce si nás jedinečne použiť. A tou treťou odpoveďou, ku ktorej nás dnešné slovo pozýva, je odovzdanosť. Ak Ježiš je Pán, tak naša dôvera v Neho sa musí prejaviť odovzdanosťou sa Jemu. On je Pán a preto mu patrí náš život, aby si ho použil, ako sám chce. A viem, že sa to ľahšie vraví, ako spraví, ako hovorí brat Janko Henžel, a najmä, ak nám naozaj ide o život. Ale platí však to, čo Pán Ježiš hovorí. Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Matúš 16:25. Tak teda otázka i pre mňa, i pre nás všetkých na záver. Som ochotný aj ja povedať: vezmi, Pane, život môj. Amen. Budeme teraz spievať túto písmu.